танысып алыңыздар, енді бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Сонымен Қазақстан президентінің саяси мәселелер жөніндегі кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаевтың мәлімдеуінше, Нұрсұлтан Назарбаев өзінің өкілетін 2020 жылға дейін ұзарту жөніндегі референдумның өтуіне келісуге мәжбүр болады. Интерфакс Қазақстан агенттігінің хабарлауынша, Ертісбаев конституция бойынша президент парламентті таратып, жаңа парламенттік сайлауды тағайындай алады, бірақ мемлекет басшысы мұндай жолмен бармайтын шығар деген. Сонымен қатар Ертісбаев референдум наурыз айында өтуі мүмкін деп атап көрсетті. Жұма күні Қазақстан парламентінің қос палатасы бірлескен сессия өткізіп, конституцияға президент Назарбаевтың өкілетін саяси сайлаусыз ұзартып отыруға негіз болатын өзгерістер енгізді. Қаңтардың 14-ті күнгі шешім бойынша конституцияның 46-шы бабының 4-ші тармағындағы Қазақстанның тұңғыш президенті деген сөзге сызықша арқылы елбасы деген сөз жалғанды. Яғни елбасының ерекше мәртебесі мен өкілеті конституциялық заңмен айқындалады. Сонымен қатар конституцияның 42-ші бабындағы 5-ші тармағына да өзгерту енгізілді. Мәтін: бір адам қатарынан екі реттен артық республика президенті болып сайлана алмайды. Бұл шектеу президенттік өкілеті республикалық референдумда ұзартылуы мүмкін Қазақстан республикасының тұңғыш президентіне елбасыға қолданылмайды деген деп толықты. Оппозиция өкілдері Назарбаевтың парламентті таратып жіберіп, 2012 жылғы сайлауға түсуін қалайды. Алайда заңгер Сергей Уткин Қазақстанда президент парламентті таратып жіберетіндей конституциялық е саяси дағдарыстың нышанында көрінбейтіндігін айтады, бірақ қолдан жасалған дағдарыстың бар екенін жоққа шығармайды.
Парламент же преодолел вот это вето президентское. Можно, наверное, вот это назвать кризисом тогда.
Парламенттің президент ветосын еңсергенін дағдарыс деп атаса болатын шығар. Президент бір жаққа тартадымыз, парламент екінші жаққа сүйрейдіміз. Сөйтіп, биліктің екі ірі тармағы соқтығысып қалғандай көрінеді. Бірақ шын мәнінде ешқандай текетірестің жоқ екенін бәріміз де біліп отырмыз. Мұның бәрі көз үшін жасалған нәрсе, дейді заңгер Уткин. Президент Назарбаевтың өкілетін жалпы халықтық референдум арқылы ұзарту бастамасы шыға салысымен, бұл акцияға қатысты ең бірінші болып және екі мәрте ұстанымын жариялаған ақш болды. Әуелі ақш үкіметі президент билігі референдум арқылы ұзарып жатса, мұның Қазақстан үшін демократиялық тұрғыдан алғанда кері кету екендігін ескертті. Кейін Қазақстан президенті парламенттің ұсынысын қабылдамайтыны туралы жарлық шығарғанда, ақш үкіметі лешала бұл шешімді құптайтындығын жеткізді. Қаңтардың 14-ті күні Қазақстан парламентінің қаулысы шыға салысымен, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы да бұл шешімге қатысты сыни көзқарас білдірді. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының демократиялық институттар мен адам құқықтары бойынша кеңсесінің басшысы Янес Линарчеш референдум ешқашан тұрақты сайлаудың орнын баса алмайтындығын шегелеп айтқан. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілетін ұзарту жөніндегі референдум өткізу Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының мүшесі Қазақстанның халықаралық міндеттемелеріне сай келмеген болар деп атап көрсетті Линарчич. Назарбаевтың Қазақстанда 20 жылдан астам уақыттан бері басқарып келе жатқандығы белгілі. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, биліктегі Нұр Отан партиясы президенттің өкілетін 2020 жылға дейін ұзарту туралы бастамаға орай елдегі барлық қоғамдық саяси күштерді бір тұтас демократиялық коалиция болып топтасуға шақырған болатын. Осы коалицияға президентшіл әділет партиясы қосылатындығын мәлімдегенді. Тақырыпта Азаттық радиосының тілшісі Мәншуға Саутай жалғастырады.
Әділет партиясының жетекшісі Мақсұт Нәрікбаев өз партиясының Нұр Отанның референдумды қолдау мақсатында құрылмақшы коалициясына кіретіндіктерін мәлімдеді.
Біз Әділет партиясы ұлт көшбасшысы, бүкіл Қазақстан халқын біріктіруші және партиялық жүйеден жоғары тұрған күш екенін ескере келе, барлық саяси партиялар, қоғамдық бірлестіктерді Қазақстан Республика президентінің өкілеттігін 2020 жылға дейін созу жөніндегі референдумды қолдауға байланысты Нұр Отан партиясының Қазақстан 2020 атты демократиялық күштердің жалпыұлттық коалициясын құру туралы бастамасын қолдауды ұсынамыз және біз соған ең біріншілердің бірі болып қосыламыз.
Дит бейсенбі күнгі Алматыдағы жиын барысында әділет жетекшісі Мақсұт Нәрікбаев. Еске салсақ, сәрсенбі қаңтардың 12-сі күні Нұр Отан партиясы президенттің өкілетін ұзарту туралы бастамаға орай елдегі барлық қоғамдық саяси күштерді біртұтас демократиялық коалиция болып топтасуға шақырған еді. Сол күні-ақ елдегі оппозициялық партия өкілдері бұл бастамаға наразылық білдіріп жатты. Әзірге бұл коалицияның қашан құрылатыны және қандай қызмет атқаратыны жайлы ақпарат жоқ. Дегенмен Мақсұт Нәрікбаев сөзінше, жұмыстың көкесі көктемде басталатын көрінеді.
Президент өзінің жарлығыменен депутаттардың ұсынысынан баста. Енді депутаттар 10-14 күні мәжіліс болу керек, шешу керек. Егер дұрыс шешіле қалатын болса, онда жаңағы референдумды өткізу мәселесі жұмысы басталады. Біз енді қолдаушы партия есебінде, және мына коалицияға кірген партия есебінде, коалицияның жоспар жасалады әрине. Әрине бір жиналыс болады, онда жоспар белгіленеді. Мысалы, қай айда, егер де наурыз айында референдум өтетін болса, оған дейін кім қай жақта болу керек? Бүкіл партия сонда ғана ол кәдімгідей ұйымдастырылған үлкен жұмыс болады.
Қазақстанда 2020 жылға дейін стратегия қабылданғанын еске салған партия жетекшісі, оны жүзеге асыру үшін оған президенттің белсенді түрде араласуы қажет. Онсыз, яғни стратегия авторынсыз ол мүмкін емес деген пікір айтады. Нәрікбаев қазір дамудың бір бағытынан екіншісіне секіріп жүруге қарағанда белгілеп алған мақсатты іске асыру маңыздырақ екендігін айтып отыр.
Сильную такую власть, как он сейчас держит, передавать слабым, а сейчас вот равных альтернатива, как Назарбаев, который мог бы такую сильную власть держать, нету. Именно равных. Альтернатива есть, почему нет?
Осылай деген әділет партиясы өзге саяси партияларды бұл бастаманы қолдауға шақырды. Алайда елдегі бірқатар саяси және үкіметтік емес ұйым жетекшілері мұндай коалицияға бірігуден аулақ екендіктерін айтып үлгерген еді. Мәншік Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірмен тыңдарман, енді бағдарламамызды бұқаралық ақпарат құралдарының назарына ілігіп отырған Тунистегі жағдаймен жалғастырамыз. Сонымен Тунистің уақытша жетекшілері елде тәртіп орнатуға тырысып жатыр. Президент Зин Әлібидин бен Әли елден қашып кетіп Сауд Арабиясына барған. Конституциялық кеңестің айтуынша парламент спикері болып президент міндетін уақытша атқарушы тағайындалған. Оның алдында премьер-министр Мухаммад Әл-Гануши президент міндетін уақытша атқаратындығын айтып, елдің конституциясын құрметтеуге уәде етті. Сонымен қатар ол Тунисте тұрақтылық орнататындығын атап көрсетті. Конституциялық кеңестің айтуынша, конституцияға сәйкес парламент төрағасы 60 күннің ішінде өтетін сайлауға дейін билікте қала береді. Сонымен бағдарламамызды енді басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқында Азаттық радиосы, қадірмен тыңдарман, бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыздар. Сонымен Қазақстан президентінің кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаевтың айтуынша, Назарбаевтың өкілеттігін ұзарту жөніндегі референдум наурыз айында өтуі мүмкін. Биліктен құлатылған Тунис президенті Сауд Арабиясына барған. British Petroleum мен Роснефть Арктиканы зерттеу жөнінде келісімге келді. Сирия премьер-министрі Иракта жүр. Карачиде 17 адам оққа ұшты. Грузия президенті Михаил Саакашвили АҚШ президенті Барак Обамамен кездесті. Пакистанда НАТО-ның 14 танкері өртелді. Әлемнің алпауыт елдері өкілдерін Иранға жібермеген. Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламамыздың жалғасында мынадай тақырыптармен таныс боласыздар. Түрмедегі жазасын өтеп жүрген адам құқықтарын қорғаушы Евгений Жовтис уақытынан бұрын босатуды сұрап отыр. Қырғызстандық журналистер қажылыққа баруды ұйымдастыру істерінде жүздеген шетелдіктерге жолдамалар заңсыз сатылғандығын анықтады. Ендеше Азаттықтан алыстап кетпеңіздер.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттык радиосун сөйлөп турабыз, багдарламабызды одон ары жалгастырабыз. Өскемендеги колония конусунда жазасын өтөп жүргөн адам укуктарын коргоочу Евгений Жовтис убактынан бурун босатууну сурап отур. Мындай өтүнүч билдирүүнө жазанын 3-тен 1-ин өтөгөнү менен байланыштуу дейди коргоочусу анын. Алайда Жовтистин жактастары мындай өтүнүчкө уруксат берүүнө күмөн менен карап отур. Толугураак Азаттык радиосунун Алматыдагы тилчиси Мерүерт Сарсебай айтып береди.
Өскемендеги колония конусунун комиссиясы 18 каңтар күнү Казакстандагы адам укугу менен заңдылыкты сактоо жөнүндөгү халкаралык бюро директору Евгений Жовтистин шарттуу түрдө мерзиминен бурун босатуу тууралуу өтүнүчүн карастырды. Ол мындай өтүнүчтү жыл соңунда жазды, дейди бюро директорунун убакытча міндетін аткарушы Роза Акылбекова.
Он написал заявление, как и все другие осуждённые.
Ол өзге сотталгандар сыяктуу өтүнүч жазды. Себеби ол жазанын 3/1 өтөт. Биздин бюронун лери барып кол ушун берүүгө дайын. Арине мекеме оган колдоо көрсөтөтү деп сенгим келет. Сондай ак анын үлгүлүү мүнөз таанытууунда эскерүү кажет. Ол сотталгандарга көмөктөшүп, алардын аттарынан арыз чыгымдар жазууда.
Заявление, обращение от их имени.
Евгений Жовтис жол жүрүү эрежесин бузуу аркылуу кыса өлүмүнө себепкер деген айып менен 2009 жылдын 3 қыркүйөктө 4 жылга бас бостандыгынан айрылган болатын. Кукук коргоочу өзүнүн жүргүзүүндөгү Toyota маркалы автокөлүгү менен шилденин 26 күнү саат кешки 10:30 чамасында Караой Алматы тас жолунун 131 чакырымында 34 жасар жаяу жүргүнчүнү кагып кеткен болатын. Жаяу жүргүнчү окуя орнунда каза тапкан эди. Ол түрмөдө отургалы 2 сөөгүс алган экен. Алайда анын коргоочусу әрі жубайы Светлана Витковская оларды караштыруу тууралуу сотко шагымдангандарын жана ол сөөгүстөрдүн заңсыз болгондорун далилдей алатынын айтты. Евгений Жовтис карапайым заңды курметтейтин азамат, дейди Светлана Витковская.
Ой, год 4 месяца по закону он отбыл, имеет право на
ол жазанын 1 жыл 4 айын өтөдү, яны шарттуу түрдө мерзиминен бурун чыгууга кукусу бар. Әділдік жағынан қарасақ, әрине оны босату керек. Себебі ол қоғамға қауіп төндірмейді және қайта тәрбиелеуді қажет етпейді. Қамауда ұстауға да ешқандай себеп жоқ. Алайда колония қандай шешім шығаратынын болжай алмаймын.
Решиться в колонии не могу даже себе представить.
Светлана Витковская қазіргі уақытта колонияда. Ол күйеуінің тәртіпті бұзатын адам емес екеніне тоқталды.
Я живу сейчас на территории колонии, у меня длительное свидание.
Мен қазір колония территориясында тұрып жатырмын. Мен ұзақ мерзімді кездесуге рұқсат алдым. Үйге 19 қаңтар күні қайтамын. Яғни 18 қаңтардағы шешімді жариялағанда оның қасында боламын. Оның көңіл күйі жақсы, сергек күйде, бәрі жақсы.
Он бодр духом, все нормально.
Коргоочу шарттуу түрдө мерзиминен бурун босатуу тууралуу өтүнүчтү алгачкы кадам деп эсептейди. Эгер комиссия аны канагаттандырса, Шыгыс Казакстан облусу Орал ауданынын сотуна өтүнүчтү колониянын өзү жибереди. Онда айыптаушы шешим чыгарады, дейди Светлана Витковская. Азаттык радиосу Мерүерт Сарсебай Алматыдан.
Акпараттар агыны Азаттыкта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Әуе толқында Азаттық радиосы, қымбатты тыңдарман, енді назарыңызды Қазақстанның көршілесі Қырғызстанға қатысты хабармен одан әрі жалғастырамыз. Таяуда кыргызстандык журналисттер каржылыкка барууну уюмдаштыруу иштеринде жүздөгөн четелдиктерге жолдомолор заңсыз сатылганын аныктап, миллиондогон доллар паранын кырсырын ашууга тырышты. Каржылык сапарга катышты коррупциялык кабарды сиздерге әріптесім Үкілай Бестай баяндап береді.
Кыргызстандын сыртқы иштер министрлиги берген маалыматтарга караганда, Меккеге барып каржылык парызын өтөөдө ниет эткен кыргызстандыктар үчүн Сауд Арабиясы 5060 квота берген, бирок 900 жолдома шетелдиктерге 3000 доллардай акчага сатылган. Бул маалыматты Азаттыктын Бишкек тилкилишине Кыргызстандын каржы полициясынын өкүлү Каныбек Айдаров айтып отур.
Биз иликтөө учурунда ошол ажыга барып келген адамдар ошону тастыктап атат. Чынында эле Турциянын, Ирандын, Тажикстандын, Өзбекстандын граждандары баргандыгы бизге маалымат берип жатат. Ошондой эле бул маалыматты тышкы иштер министрлиги дагы тастыктап жатат. Биздин маалымат боюнча 3000 еврого чейин сатылган.
Осыдан кейін азаттықтың қырғыз қызметінің тілшісі Елемжан Ұзақып 1793-те болатын қажылар жолдамасының 3000 доллардан шетелдіктерге сатылғанын есептей келе, 5,379,000 доллар ақша кімнің қалтасына түскен деген мәселені анықтауға тырысқан. Сол себепті біріншіден қажыға барғандар тізімін анықтамақ болып, Қырғызстанның дін істері жөніндегі комиссиясына қайырылса, олар қажылар тізімін Ұлттық қауіпсіздік комитеті алып кеткен деседі. Бұл оқиғаны тергемек болған қаржы полициясы да діни істер жөніндегі комиссиядан қажылар тізімін ала алмаған. Аталған комиссияның өкілі 2010 жылғы қажылық миссияны бастап барған Юсуп Балтабаев қажылар тізімі өзінде жоқ екенін айтып, басшыларына сілтесе комиссия басшысы Болат Абдрахманов жүрек ұстап ауруханаға жатып қалған. Ал оның орынбасары Қанатбек Мұрзахалилов тергеу істеріне байланысты қызметінен шеттетілген. Қырғызстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті болса, өздерінің дін істері комиссиясынан қажылар тізімін алғанын растап, тергеу аяқталғанша ешқандай мәлімет берілмейтінін алға тартқан. Журналистік зерттеуінде қырғызстандық тілші Елемжан Ұзақов қажыға барғандардың қандай өз жолымен шыққанын, қаншасы басқа жолмен барғанын да анықтауға тырысқан. Бұл тұрғыда 2010 жылы қажылыққа барып, Қырғызстаннан қажылыққа бару визаларын алған шетелдіктермен кездесіп қалған жас журналисті тапқан екен. Мирлан Сатыбалдиевтің айтуынша, қажылыққа бара жатқанда өзі кезіктірген 27 түрік азаматы 2500 доллардан виза сатып алғандарын айтқан.
Мені автобус менен барған 29 түрік жаранын кезіктірдім да, алардың бардығы Қырғызстандың визалар арқылы ошол жерге чейін барып тұрған түрік жарандар екен. Ал жарандар біз менен қоса чогу Саудияға чейін жетіп алышты бізден сұрашты. А біз білген емеспіз біріншіден. Ал түрік жарандар екен деп, бірақ тілден дағы қанша еместігімізден білген емеспіз. Андан кейін өздерінің паспортын көрсетіп, ошо түрк жарандары Кыргызстандын визасы экенин көргөндөн кийин, анан кийин ишендим да бул нерсеге. А буга чейин мен ишенбей келген. Бардыгы Бишкектен виза алышкан, кадимкидей эле өздөрүнүн ысымдары менен. А негизинен баасын сурап келгенде, алар айтышты 3 миллион түрк лирасын алышкан. Аны бизге чагып келгенде деп өздөрү айтып беришти, 2500 АКШ доллары менен барабар болот экен.
Қырғызстандық журналист Мирлан Сатыбалдиев Сирия Йордания шекарасында кездескен бұл түрік қажыларын жасырын видеотаспаға да түсіріп алған. Негізінде діни істер комиссиясы бекіткен қажылық шығындарға кететін қаржының жалпы есебі Бішкектен барғандар үшін 2200 доллар, ал Оштан шығатындар үшін 2300 доллар деп көрсетілген. Сонымен қоса 2010 жылдың 6 қарашасында қажылыққа баруға рұқсат алған ирандықтар Манас әуе базасынан ұсталғандығы да айтылған. Ал Ош тұрғыны Абдышүкір Жораев 41 адамды бастап Меккеге бармақшы болған. Бірақ сапарға шығар алдында белгісіз себептермен олардың паспорттары визасыз кері қайтарылған. Осы сияқты бірнеше жағдайлар тізіліп отыр. Онымен қоса қажылыққа баратындар үшін ұшақ билетінің бағасы Ош қаласынан 1500 доллар, Бішкектен 1400 доллар деп көрсетілген. Қырғыз Трансавия компаниясының жетекшісі Талайбек Окенов азаттық тілшілеріне берген сұхбатында NAS деген әуе компанияның ұшақ билеттерін 1300-ден ұсынуынан кейін өздері де дәл осы бағаны қайта қоюға мәжбүр болғандарын айтты.
Біз такыр киши келбей калгандан кийин биз аябай чоң немеге түштүк да Оралга. Самолетти алып койгонбуз, депозитти койгонбуз, рухсаттан баарын алганбыз, анан кой минус болсок да учалык деп, анан биз дагы ушул нас кылгандай баага чыкканга мажбур болдук.
Осылайша қажылық сапарды ұйымдастыруда қанша қаржы белгісіз біреулердің қалтасына түсті деген сауал тағы көтеріліп отыр. Бұдан соң азаттық тілшісі қажылық сапарды ұйымдастыру жұмыстарын қадағалап отырған президент әкімшілігінің адамдары шетелдіктерге виза сатуға қатысты ма деген сұраққа жауап іздеген. Өйткені осының алдында Қырғызстан мен Орталық Азиядағы мұсылмандар конгресінің жетекшісі Бахыт Нұрдинов мүфтиятта қаражат көптеп осы саланы басқару жұмыстарына таласатындар көп екендігін алға тартқан. Бұл тұрғыда ол мемлекеттік органдар қажылық сапардағы сыбайлас жемқорлық қатысты деп отыр. Сондықтан Нұрденов бастаған бір топ адам осы коррупциялық істерге президенттік әкімшіліктің ұлттық қауіпсіздік комитетінің қатысы бар деген хат жолдаған. Нұрденовтың айтуынша,
былтыр айтпадык мы Максим менен жаныштар жесе быйыл ошо бияка эле такалды да эми жерде СМБ толугу менен замешанда эмне дегенде Болот Абдрахмановго суроо туулду 4665 кишинин списогун да бере албай атат булар. Ошону бергиле десе мынан парламент айтты кана десе СМБ алып кеткен дейт.
Бірақ Қырғызстанның президенті әкімшілігінің басшысы Эмилбек Каптағаев Бахыт Нұрдиновтың айтқандарын жоққа шығарып, оны бұл айыптаулар үшін сотқа беретінін айтты.
Бұл Күләй Бесайдың хабары еді. Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының интернеттегі парақшасы azattik.org екенін есіңізге сала отырып, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамын. Атап айтқанда, назарыңызға Өзбекстан ислам қозғалысы Ауғанстанның солтүстігінде кеңейіп жатыр деген тақырыптағы хабарды ұсынамын.
Таяуда ауған сарбаздары мен халықаралық күштер Ауғанстанның солтүстігіндегі Кундуз өлкесінде Өзбекстан ислам қозғалысын жетекшісіңіз деп таба алмады. Бірақ олар бос қол қайтқан жоқ. Операция барысында бірнеше бүлікші өлтіріліп, аталмыш ұйымға мүше деген күдікпен екі азамат ұсталды. Сөйтіп Ауғанстанның бір кездері айтарлықтай тұрақты болған аймағында Орталық Азиядан шыққан бұл джихадшылық қозғалыстың позициясын күшейтіп жатқандығы байқалды. Талдаушылар соңғы екі жылдың ішінде солтүстік Ауғанстанда көбейген зорлық-зомбылық әрекеттеріне Өзбекстан ислам қозғалысының жауынгерлері кінәлі болуы мүмкін дейді. Олардың айтуынша аталмыш ұйым НАТО-ның жүк тасымалдау жолдарына кедергі жасау үшін және Орталық Азияға шабуылдау мақсатында Ауғанстанның солтүстігінде кеңейіп жатыр. НАТО жетекшілігіндегі халықаралық қауіпсіздік күштері 1990-ның бірінде таратқан мәлімдемеге қарағанда нысанаға алынған адам Кундуз өлкесіндегі шабуылдарды жүзеге асыру үшін Пәкістаннан жанкештілерді алып келуге жәрдем берді. Және аймақтағы талибанмен байланыс орнатуда. Бұл соңғы жылы Ауғанстанның солтүстігінде Өзбекстан ислам қозғалысының күшеюін атап өткен мәлімдемелердің бірі. Сарапшылардың пікірінше аталмыш ұйымның жетекшілері кейде талибанның жасырын ресми өкілдері болып жүреді. Президент Хамид Карзайдың ұлттық қауіпсіздік кеңесінің орынбасары Шаида Мухаммад Абдали сияқты ресми өкілдер Өзбекстан ислам қозғалысының көршілес елдерге шабуылдау үшін Ауғанстанды пайдалану мүмкіндігіне байланысты алаңдаушылық танытты. Өзбекстан ислам қозғалысына қатысты проблемалардың барлығы ақиқат. Олар солтүстіктегі тұрақсыздықтың болуына қатты әсер етеді. Бұған Өзбекстан ислам қозғалысының өзі ғана ма, әлде Әл-Қайда сияқты басқа элементтердің қатысы бар жоқтығын анықтау үшін біз қазір олар туралы көбірек мәлімет жинап жатырмыз, деді Абдали. Өзбекстан ислам қозғалысының талибанмен байланысы 1990-шы жылдардың аяғында белгілі болды. Сол кездері Ташкент өзбек генералы Абдул-Рашид Достумды қолдаған соң талибан жетекшілігіндегі ауған билігі оған жауап ретінде Орталық Азия Өзбекстан ислам қозғалысының жауынгерлерін қабылдаған болатын. Ал бүгінгі күні Өзбекстан ислам қозғалысы Ауғанстанның Кундуз, Тахар және Баглан өлкелерінде белсенділік танытып келеді делінеді. Қыркүйек айындағы парламенттік сайлауға түскен бұрынғы әскери қызметкер әрі этникалық өзбек саясаткері Асадулла Уалуалиджидің айтуынша, Өзбекстан ислам қозғалысының жауынгерлері Кундуз өлкесінің үш ауданында белсенділік танытуда. Өзбекстан ислам қозғалысының бұрынғы жетекшісі Тахир Юлдашты қолдаушылар Калезал және Чахардара аудандарында орналасқан. Олар Тәжікстан және Өзбекстанмен шекаралас аймақтарға қол жеткізгісі келеді. Ал Дахтиярчи ауданында Аль-Қайдамен байланысы бар шешендер мен өзбектер және тәжіктер орналасқан, дейді Валвалджи. Валвалджидің айтуынша, Аль-Қайдамен тығыз байланыс орнатқан Өзбекстан ислам қозғалысы Ауғанстанның басқа да солтүстік аймақтарында бар болуы мүмкін. Бұған дәлел бар сияқты. Қыркүйек айында НАТО күштері Тахар өлкесінде бір көлікті нысанаға алып, әуеден соққы беріп, Өзбекстан ислам қозғалысының жетекшісі және жасырын әкім орынбасарын өлтіргендерін хабарлаған болатын. Ауған үкіметі НАТО хабарына күмән келтіргенді. Парламенттік сайлауларға үміткер ретінде түскен Абдул Уахид Хорасани менің көлігім нысанаға алынды деп мәлімдеді. Хорасанидің айтуынша, әлгі шабуылда оның науқанын жүргізуге көмектескен адамдар мерт болған. Хорасани Өзбекстан ислам қозғалысына қатысы жоқтығын айтты. Алайда ауған билік орындарымен жүргізілген бірлескен тергеу ісінен кейін НАТО өз мәлімдемесін қайталап айтты. Парламентте Кундуз өлкесінің мүддесін қорғаған бұрынғы заң шығарушы Мойын Мрастиалдың атап көрсетуінше, пәкістандық және ауғанстандық талибанмен бірге Өзбекстан ислам қозғалысы солтүстік Ауғанстандағы ірі исламшыл джихад қозғалысының бөлігі болып табылады. Кундузда түркмендер мен өзбектер және тәжіктер бар. Оларды нақты кім қолдап отырғандығын ешкім білмейді, бірақ жергілікті халық оларға пана және азық-түлік береді. Егер адамдар оларды қабылдаудан бас тартса, олар ауғандық талибанның көмегімен ынтымақтасуға мәжбүр болады. Олар ушыр, яғни ислам бойынша фермерлік өнімдерге салынатын салықты жинайды, дейді Мрастиал. Бадахшан өлкесінің заң шығарушысы Фаузия Куфи солтүстік аймақтарда уахабиттер мен салафиттер және хизби-ислами қолдаушылары орналасқан, дейді. Сонымен қатар ол аймақтағы экстремист есіркі саудасынан пайда көруде деп атап көрсетті. Куфидің айтуынша, Пәкістандағы экстремистерге қатысы бар исламшыл діни мектептер мен немесе медреселер ашық түрде Бадахшанда талибан билігін орнатуға шақырып отыр. Әрине, талибан мен Аль-Қайда солтүстік аймаққа ықпал еткісі келеді, себебі сол жерден Тәжікстан мен Өзбекстан сияқты Орталық Азия елдеріне бару оңай. Бұл мемлекеттер арқылы олар Ресейге де жете алады, дейді Куфи. Баглан өлкесінен шыққан саясаткер Мухаммад Асимнің мәлімдеуінше,